VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตยินดีหลังจากที่โจไบเดนเลือกกัมลาแฮร์ริสเป็นผู้ลงสมัครรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อโลกยิ่งกว่าอดีตสหภาพโซเวียตออสเตรเลียมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มเป็นสถิติใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์ล็อกดาวน์อีกครั้งครับและ Microsoft เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ2หน้าจอกำหนดวางจำหน่าย10กันยายนนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานเกี่ยวกับเสียงสะท้อนของกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื้อสายแอฟริกันหลังจากที่สว.หญิงคามาลาแฮร์ริสได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐของพรรคเดโมแครตวิกฤตโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบอย่างมากนะครับต่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำกับโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการป้องกันผู้คนให้ปลอดภัยจากการระบาดของโคโรนาไวรัสติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความแสดงความยินดีที่นายโจไบเดนว่าที่ตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจเลือกสว.คามาลาแฮร์ริสจากรัฐแคลิฟอร์เนียให้เป็นคู่ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตในวันพุธว่าสว.แฮร์ริสคือคู่ต่อสู้ที่ทุกคนอยากเจอและว่าสว.แฮร์ริสนั้นเริ่มต้นเส้นทางการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างแข็งขันแต่จบลงอย่างอ่อนแอด้วยการเดินหนีจากการแข่งขันโดยแทบไม่มีเสียงสนับสนุนใดๆอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศในวันอังคารตามเวลาในสหรัฐว่าสว.คามาลาแฮร์ริสจะเป็นผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับหลังการประกาศดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในการแถลงข่าวเย็นวันอังคารว่าเขารู้สึกประหลาดใจกับตัวเลือกของไบเดนเพราะแฮร์ริสนั้นได้แสดงความไม่เคารพด้วยการโจมตีไบเดนอย่างหนักบนเวทีดีเบตของพรรคเดโมแครตก่อนหน้านี้ก่อนที่ตัวเธอเองจะทำผลงานได้ไม่ดีนักในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคประธานาธิบดีทรัมป์ยังเรียกอดีตอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียผู้นี้ว่าเป็นคนร้ายกาจและอ้างว่าเธอจะใช้นโยบายขึ้นภาษีและตัดงบประมาณกระทรวงกลาโหมด้วยอย่างไรก็ตามคำวิจารณ์ของผู้นำสหรัฐที่มีต่อสว.แฮร์ริสขัดกับท่าทีก่อนหน้านี้ของตนเองและบุตรสาวอีวังกาทรัมป์ที่ได้บริจาคเงินให้กับคณะหาเสียงของคามาลาแฮร์ริสหลายครั้งนะครับระหว่างปีค.ศ.2011ถึง2014อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานรัฐบาลท้องถิ่นรัฐแคลิฟอร์เนียแต่โฆษกของคณะหาเสียงของทรัมป์กล่าวว่าทรัมป์บริจาคให้นักการเมืองทั้งจากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในฐานะนักธุรกิจเอกชนในการลงสมัครในฐานะรองประธานาธิบดีครั้งนี้สว.แฮร์ริสได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการการเมืองอเมริกันนะครับโดยเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคการเมืองใหญ่ของสหรัฐหลังจากที่เธอเคยสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วก่อนหน้านี้ในฐานะอัยการเชื้อสายแอฟริกันคนแรกของรัฐแคลิฟอร์เนียและวุฒิสมาชิกหญิงคนแรกที่มีเชื้อสายเอเชียใต้ด้วยนะครับครับและการที่สว.หญิงคามาลาแฮร์ริสได้รับการเสนอชื่อให้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐนี้ก็ทำให้เกิดความหวังจากทั้งกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื้อสายแอฟริกันเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองในสหรัฐซึ่งจะสร้างตัวอย่างให้กับโลกได้นะครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากสำนักข่าว AP มาเสนอเพิ่มเติมครับ
สำหรับคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่มักประสบความสำเร็จในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมีตัวอย่างให้เห็นจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆอย่างเช่น Google กับ Microsoft อยู่แล้วนั้นการที่วุฒิสมาชิกคามาลาแฮร์ริสได้เป็นผู้สมัครแข่งขันรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงความสำเร็จสำหรับการเดินทางของคนเชื้อสายอินเดียในอเมริกาอีกด้านหนึ่งด้วย ดังที่คุณวรุณเมธานักวิชาชีพเชื้อสายอินเดียผู้หนึ่งกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคมในสหรัฐและเป็นตัวอย่างว่าทุกคนมีโอกาสก้าวถึงจุดสุดยอดได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองหรือในแง่อื่นใดก็ตามชื่อคามารานั้นมีรากศัพท์มาจากคำว่าดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในวัฒนธรรมของอินเดียที่แสดงถึงการมีรากที่ยังลึกอยู่ใต้น้ำในขณะที่ส่วนของดอกนั้นชูอยู่เหนือน้ำและเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ซึ่งสำหรับคามร่าแฮร์ริสเองคุณแม่ของเธอซึ่งมีพี่น้องรวม4คนเดินทางออกจากอินเดียไปยังสหรัฐขณะที่มีอายุเพียง19ปีเพื่อทำวิจัยระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์และต่อมาได้แต่งงานกับชาวอเมริกันเชื้อสายจาเมกาอย่างไรก็ตามทั้งคู่ได้หย่าจากกันเมื่อคามาร่าแฮร์ริสมีอายุได้เพียง5ปีและมารดาของเธอก็กลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ช่วยถ่ายทอดค่านิยมต่างๆที่สำคัญให้กับคามาร่าแฮร์ริสตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาคามาร่าแฮร์ริสเดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและคุณตาคุณยายที่เมืองเชนไนของอินเดียบ่อยครั้งและเคยพูดถึงอิทธิพลทางความคิดที่เธอได้รับจากคุณตาและคุณยายผู้เป็นข้าราชการพลเรือนของอินเดียด้วยส่วนคุณน้าและคุณอาของคามาร่าแฮร์ริสอีก3คนนั้นหลายคนก็เปิดรับคนต่างเชื้อชาติต่างผิวพรรณและเดินทางตามเส้นทางความฝันของตนอย่างเช่นคุณอาของเธอแต่งงานกับสตรีเม็กซิกันและคุณน้าอีกคนหนึ่งก็แต่งงานและอาศัยอยู่ในแคนาดาขณะนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นดีใจกับก้าวสำคัญทางการเมืองของวุฒิสมาชิกคามาร่าแฮร์ริสนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่สมาชิกของครอบครัวและคนเชื้อสายอินเดียในสหรัฐเท่านั้นนะครับเพราะว่ารามมัทฮาฟสมาชิกระดับสูงคนหนึ่งของพรรคภารติยาชนะตาของอินเดียก็ได้แสดงความภูมิใจทางทวิตเตอร์เมื่อได้ทราบข่าวเกี่ยวกับคามาร่าแฮร์ริสเช่นกันแต่คุณอนันต์มหินทรานักธุรกิจอินเดียอีกคนหนึ่งให้ความเห็นว่าเรื่องสำคัญกว่าที่ควรคำนึงคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าคามาร่าแฮร์ริสเป็นสตรีอเมริกันเชื้อสายอินเดียที่ประสบความสำเร็จทางการเมืองระดับชาติแต่เธอนั้นเป็นตัวอย่างของสิ่งที่โลกของเราควรจะเป็นนั่นก็คือการมีสังคมที่ไร้ขอบเขตไร้พรมแดนและการยอมรับคนต่างชาติต่างผิวพรรณครับความรู้สึกที่ว่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในกลุ่มคนอเมริกันผิวดำของสหรัฐเช่นกันโดยเฉพาะที่เป็นสตรีอย่างคุณชีน่าคอกรันที่กล่าวว่าการมีสตรีผิวสีคนแรกที่มีชื่ออยู่ในบัตรเลือกตั้งรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นเหมือนการส่งสัญญาณต่อสตรีอเมริกันผิวดำผู้เคยต่อสู้เรียกร้องมานานหลายรุ่นเพื่อให้ซุ่มเสียงและความต้องการของตนเป็นที่สนใจว่าผู้หญิงผิวสีก็มีโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวได้และว่าเรื่องนี้เป็นเสมือนเครื่องย้ำเตือนว่าเยาวชนผิวสีที่เป็นคนกลุ่มน้อยในอเมริกานั้นจะมีโอกาสบรรลุความฝันสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีขึ้นได้และจะสามารถช่วยสร้างความตระหนักรู้ในแง่บวกให้กับโลกเกี่ยวกับอเมริกาได้ด้วยเช่นกันผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ VOAWashington.
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในวันพุธว่าอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนกำลังกลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ยิ่งกว่าการแผ่ขยายอำนาจของสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็นรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวต่อคณะวุฒิสมาชิกของสาธารณรัฐเช็กว่าการต้านทานอิทธิพลทางเศรษฐกิจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันนั้นทำได้ยากกว่าและอิทธิพลดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าไปทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและชุมชนต่างๆในแบบที่สหภาพโซเวียตไม่สามารถทำได้คำกล่าวของรัฐมนตรีพอมเปโอมีขึ้นหลังจากที่เอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงลอนดอนกล่าวหาสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วว่าพยายามสร้างความขัดแย้งกับจีนขึ้นมาเพื่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนถดถอยลงไปในปีนี้สืบเนื่องจากหลายประเด็นนะครับเช่นการระบาดของโคโรนาไวรัสการประท้วงในฮ่องกงและข้อพิพาทในทะเลจีนใต้เวลานี้รัฐมนตรีพอมเปโออยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐเช็กในวันที่2ของกำหนดการเยือนยุโรปตอนกลางโดยได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีอังเดรบาบิสในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์และโครงการ3ทะเลเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อกันในด้านพลังงานสาธารณูปโภคพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในแถบยุโรปตอนกลางและยุโรปตะวันออกที่มีชายฝั่งติดกับทะเล3แห่งคือทะเลบอลติกทะเลเอเดรียติกและทะเลดำนะครับต่อจากสาธารณรัฐเช็กรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางต่อไปยังสโลเวเนียออสเตรียและโปแลนด์ในสัปดาห์นี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์รอบใหม่ในวันพุธนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสเพิ่มขึ้น4รายที่เมืองออคแลนด์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศถือเป็นผู้ติดเชื้อในชุมชนกลุ่มแรกของนิวซีแลนด์ในรอบกว่า100วันเมื่อเดือนมิถุนายนรัฐบาลนิวซีแลนด์เพิ่งประกาศชัยชนะเหนือโควิด-19 และยกเลิกมาตรการควบคุมต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่ก็ยังคงจำกัดการเดินทางมาจากต่างประเทศสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่4รายนั้นเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งไม่มีใครเดินทางไปต่างประเทศโดยรัฐบาลนิวซีแลนด์กำลังสืบหาสาเหตุของการติดเชื้อในครั้งนี้เมืองออคแลนด์ซึ่งมีประชากรราว 1.6 ล้านคนจะเข้าสู่การล็อกดาวน์ขั้นที่3เป็นเวลาอย่างน้อย3วันนะครับโดยร้านอาหารบาร์และโรงเรียนจะปิดทำการในช่วงนี้รวมทั้งจำกัดการชุมนุมของผู้คนจำนวนมากด้วยก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกกล่าวยกย่องนิวซีแลนด์ว่าเป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในการควบคุมการระบาดในชุมชนขณะเดียวกันก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่ในออสเตรเลียนะครับด้วยจำนวน21คนในวันพุธขณะที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก428รายผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่ในรัฐวิกตอเรียทางใต้ของประเทศนะครับซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนทำให้รัฐบาลต้องประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งโดยในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก428รายนั้น410คนอยู่ในรัฐวิกตอเรียและอีก18คนอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวเกี่ยวกับเยาวชนและการศึกษากันบ้างนะครับครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุนะครับว่าการที่โรงเรียนต่างๆปิดการเรียนการสอนเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นส่งผลกระทบด้านการจ้างงานและการศึกษาต่อกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีถึง 70% และทำให้เกิดการตกงานขนาดใหญ่รวมทั้งทำให้ความยากจนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ILO ได้ทำการสำรวจประชาชนในช่วงอายุดังกล่าว 12,000 คนใน112ประเทศระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคมผลการสำรวจพบว่าเยาวชนในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้จำกัดนั้นได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษนะครับรายงานพบว่ากลุ่มคนหนุ่มสาวในประเทศที่ร่ำรวยกว่าได้รับการศึกษาออนไลน์ 65% เมื่อเทียบกับกลุ่มคนอายุเท่ากันในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าที่สามารถเรียนหนังสือออนไลน์ได้เพียง 18% เท่านั้นซางฮอนลีผู้อำนวยการแผนกนโยบายการจ้างงานของ ILO ระบุนะครับว่าเยาวชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำได้รับผลกระทบจากการตกงานมากกว่าเช่นกันกล่าวคือเยาวชนถึง1ใน6ของประเทศที่ยากจนนั้นต้องหยุดงานตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ผู้ที่ยังมีงานทำก็ถูกลดชั่วโมงการทำงานถึงเกือบ1ใน4และเยาวชนราว2ใน5ได้รับรายได้ลดลงนะครับรายงานของ ILO ยังพบด้วยว่าการปิดเมืองเพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19 การตกงานและความวิตกกังวลถึงอนาคตส่งผลกระทบต่อจิตใจของกลุ่มคนอายุน้อยเหล่านี้โดยเยาวชน 50% บอกว่าพวกเขามีอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้ามากขึ้นนะครับรายงานของ ILO ยังเตือนด้วยว่าเยาวชนที่กลายเป็นคนรุ่นปิดเมืองนี้อาจได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเป็นเวลานานโดย ILO ได้เรียกร้องให้มีการออกนโยบายเร่งด่วนครอบคลุมและตรงประเด็นเพื่อช่วยคุ้มครองคนรุ่นใหม่ที่อาจมีความกังวลอย่างถาวรต่อการจ้างงาน จากประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญในช่วงโรคระบาดนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากล่าวว่าวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขจากการระบาดของโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาหมดโอกาสเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับจำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลายในสหรัฐที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางในเรื่องค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยลดลงอย่างมากหลังจากที่โรงเรียนต่างๆปิดการเรียนการสอนเมื่อฤดูใบไม้ผลิต้นปีที่ผ่านมาการปิดโรงเรียนเพราะการระบาดของโคโรนาไวรัสทำให้นักเรียนมัธยมปลายที่กำลังจะจบการศึกษาไม่มีโอกาสเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายแนะแนวในช่วงเวลาเดียวกันกับที่หลายครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจกำลังเริ่มพิจารณาแผนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด-19 จำนวนผู้สมัครขอรับความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับ1ปีก่อนหน้านั้นสำนักข่าว AP ศึกษาข้อมูลดังกล่าวและพบว่าจำนวนที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เกิดจากนักเรียนที่อยู่ในเขตรายได้ต่ำส่งใบสมัครศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยน้อยลงและแม้โรงเรียนต่างๆจะมีโครงการกระตุ้นให้นักเรียนยื่นขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยแต่จำนวนนักเรียนที่สมัครขอความช่วยเหลือดังกล่าวก็ยังคงลดลงจากเมื่อปีที่แล้วเรื่องดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของสหรัฐพวกเขาตั้งข้อสังเกตว่านักเรียนนับหมื่นคนอาจเลือกที่จะชะลอหรือยกเลิกความตั้งใจในการเรียนมหาวิทยาลัยในช่วงเกิดการระบาดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อหน้าที่การงานของพวกเขาในอนาคตเดวิดเนลส์แลนนิกครูใหญ่ของเรียนมัธยม Southridge High School ที่เมืองลิเวอร์ตันรัฐออเรกอนกล่าวว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้เลือกที่จะหางานทำแทนและปิดประตูการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของตนและว่ามีเพียงนักเรียนจากครอบครัวที่รายได้สูงกว่าที่ขอความช่วยเหลือด้านการเงินหลังจากที่โรงเรียนเปลี่ยนไปสอนหนังสือแบบออนไลน์การที่จะได้รับความช่วยเหลือแบบ FAFSA หรือ Free Application for Federal Student Aid นักเรียนต้องกรอกใบสมัครเพื่อที่จะได้รับพิจารณารับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยจากรัฐบาลกลางซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่านักเรียนที่กรอกใบสมัคร FAFSA จนเสร็จสมบูรณ์นั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีแนวโน้มที่จะศึกษาจบในระดับมหาวิทยาลัยด้วยอย่างไรก็ตามสำนักข่าว AP พบว่าในช่วง4สัปดาห์ตั้งแต่วันที่13มีนาคมจำนวนใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์นั้นลดลงร้อยละ45เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยการลดลงนี้เกิดมากที่สุดในโรงเรียนในกลุ่มไทยทวันซึ่งหมายถึงโรงเรียนรัฐบาลที่มีนักเรียนจำนวนมากอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าวิกฤตด้านสาธารณสุขจากโควิด-19 นี้ส่งผลกระทบต่อการลดลงของนักเรียนที่สมัครขอรับความช่วยเหลือโดยหลายสาเหตุด้วยกันเช่นนักเรียนขาดการติดต่อกับครูที่ปรึกษาซึ่งมักจะเป็นผู้ให้คำแนะนำตลอดกระบวนการหาความช่วยเหลือทางการเงินที่มีความซับซ้อนนอกจากนั้นหลายครอบครัวที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็มักจะมีปัญหาเรื่องการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเมื่อเศรษฐกิจแย่ลงนักเรียนบางคนก็ต้องหางานทำและหยุดแผนการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราวเป็นต้นครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น290จุดปิดที่ 27,977 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น229จุดปิดที่ 11,012 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น47จุดนะครับปิดที่ 3,380 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,926 ดอลลาร์20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ1ดอลลาร์แลกได้31บาท13สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์นอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และ YouTube นะครับเ กลับเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีบ้างนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าในวันพุธMicrosoft บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ได้เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ2หน้าจอรุ่นใหม่นะครับ Surface Duo ซึ่งทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android ราคาเริ่มต้นที่ $1,399 หรือประมาณ 43,400 บาทและมีกำหนดวางจำหน่ายตามท้องตลาดในวันที่10กันยายนนี้นะครับผู้ใช้งานสามารถพับหน้าจอทั้ง2ข้างของโทรศัพท์มือถือ Surface Duo เข้าหากันได้เหมือนกับหนังสือโดยหน้าจอทั้งสองนั้นเชื่อมต่อกันด้วยบานพับนะครับและสามารถใช้งานไปด้วยกันได้ซึ่งต่างจากโทรศัพท์รุ่น Galaxy Z Fold 2ของทาง Samsung ที่มีหน้าจอเดียวแต่มีหน้าจอที่ยืดหยุ่นทำให้พับเข้าหากันได้นะครับทางผู้บริหารของ Microsoft กล่าวกับสื่อก่อนการเปิดตัว Surface Duo อย่างเป็นทางการว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโดยใช้หลักการเดียวกับที่มีคอมพิวเตอร์2จอในการทำงานเช่นผู้ใช้งานสามารถใช้หน้าจอ1พูดคุยสนทนาผ่านวิดีโอคอลในขณะที่เช็คอีเมลจากแอปพลิเคชันในอีกหน้าจอ1ได้ในเวลาเดียวกันคุณพาโนสพาเนหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ระบุนะครับว่า Microsoft เลือกใช้ระบบปฏิบัติการ Android ของ Google เพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นเข้าถึงตลาดแอปพลิเคชันขนาดใหญ่อย่าง Play Store ได้นะครับโดยขณะนี้ Microsoft มีแผนวางจำหน่าย Surface Duo ในตลาดสหรัฐเท่านั้นโดยจะเริ่มวางขายวันที่10กันยายนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับวิกฤตโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีได้พยายามพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการป้องกันให้ผู้คนปลอดภัยจากการระบาดครั้งนี้นะครับวันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในเรื่องนี้มาเสนอครับ
การป้องกันและระวังภัยของโควิด-19 ยังคงเป็นสิ่งที่หลายประเทศให้ความสำคัญในเวลานี้นะครับและตอนที่ผ่านมามีรายงานความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยเพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติมากที่สุดเท่าที่จะมากได้บ้างแล้วตัวอย่างแรกคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาหน้ากากและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ personal protective equipment หรือ PPE ที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ซึ่งได้รับการเปิดเผยในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Materials เมื่อเร็วๆนี้ที่ระบุว่าทีมนักวิจัยนานาชาติจากเยอรมนีตุรกีและมหาวิทยาลัยเพนสเตทในสหรัฐค้นพบวิธีที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนโปรตีนที่มีลักษณะเฉพาะที่พบในฟันปลาหมึกให้เป็นวัสดุที่อ่อนนุ่มและสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพซึ่งอาจนำมาใช้ในการพัฒนาซอฟต์โรบอทหรือหุ่นยนต์ที่มีความอ่อนนุ่มและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ทนต่อการฉีกขาดได้ครับแม้ว่าประเด็นของวัสดุที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้นั้นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่นักวิจัยบอกว่าวัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจต้องใช้เวลานานถึง24ชั่วโมงในการซ่อมแซมตัวเองและวัสดุเหล่านั้นมักจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมครับแต่การศึกษาวิจัยครั้งล่าสุดนี้พบว่าวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากโปรตีนในปลาหมึกนี้จะสามารถย่นระยะเวลาการซ่อมแซมตัวเองจาก24ชั่วโมงหรือเพียง1วินาทีเท่านั้นซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งกระบวนการซ่อมแซมตัวเองโดยธรรมชาติซึ่งมักใช้เวลานานและส่งผลให้วัสดุชนิดใหม่นี้สามารถซ่อมแซมตัวเองให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้ 100% ได้อย่างรวดเร็วนอกจากการพัฒนาวัสดุที่ซ่อมแซมตัวเองได้อย่างรวดเร็วแล้วตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อสู้กับการระบาดอีกตัวอย่างเกิดขึ้นในประเทศเวียดนามครับที่พยายามผลักดันการใช้หุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีที่เวียดนามเน้นย้ำในช่วงนี้คือปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence หรือ AI ซึ่งถูกนำมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ว่าจะมีการระบาดที่จุดใดบ้างและการใช้หุ่นยนต์ทำหน้าที่บริการในร้านอาหารเพื่อลดการสัมผัสกันของผู้คนยิ่งไปกว่านั้นยังมีการใช้แชทบอทหรือโปรแกรมที่ถูกสร้างมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยตอบแชทโดยเทคโนโลยีนี้ถูกใช้เพื่อกระจายข้อมูลรวมทั้งการเก็บข้อมูลผ่านระบบ Face Recognition หรือระบบตรวจจับและรู้จำใบหน้าการคาดการทิศทางของสถานการณ์ด้วยการทำ Mapping และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรับมือกับข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับการระบาดด้วยครับ บริษัท FPT Corp ซึ่งเป็นธุรกิจโทรคมนาคมและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามคือหนึ่งในผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการช่วยควบคุมการระบาดผ่านเว็บแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่นำเอาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานที่ชื่อว่า Corona Check มาใช้เพื่อคำนวณหาความน่าจะเป็นว่ามีผู้ใดได้สัมผัสกับเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่รายงานข่าวระบุว่าระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพราะรัฐบาลเวียดนามมีการจัดเก็บและเปิดเผยรายงานการระบาดที่ไม่เปิดเผยตัวผู้ติดเชื้อแต่ให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่แต่ละคนเดินทางไปมาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามของมนุษย์ที่จะเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บและช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนปลอดภัยและสะดวกสบายขึ้นแต่ขณะเดียวกันความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์รอบตัวและการร่วมมือกันในการปฏิบัติตามข้อแนะนำต่างๆโดยไม่ตื่นตระหนกไปรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลที่ถูกต้องยังคงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำจนกว่าวิกฤตนี้จะผ่านพ้นไปนะครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington